Bizkaian, hauxe da zeure irratia.
Datorren astebururako plana dakartzuegu orain, bizit Urdaibaitik bizita gidatu natural eta kulturalak eskaintzen dabez, eta datorren asteko zapatuan, hau da, hilaren 25ean Ibarrangeluko San Andres Elisea ezagutzea proposatzen deuzkue. Laura Perez da, Nueva Europako langidea. Laura, eguerdion.
Eguerdion, zer moduz?
Oso ondo, eta zuok hortze zabiltzie lanpetuta, zer gaur bertan dagoeneko egin duzue bizitea Ibarrangeluko San Andres Elisara, ez da?
Bai, hori zera, gaur maiketan izan dugu bizita, da primeran joan, da jentea oso gustora egon da, egiz esan San Andres bizitatzea ba, merezi dagoelako, Eta benetan bizita apartekoa esango dugu dala.
Ba, konta iguzu, zergaitik proposatzen duzue Elisa hori bizitatzea?
Ba, behitu, San Andres Elisa bera, ja, paregabea da, partekoa da bere generoan, bai? Naiz eta horreukin Ibarrangeluko erdigunean eza, askotan bazkara ohartuten barruan gordetzen duguen altxorraz, bai? Eta guk, aziginen eskaintzen, aro, zegurraren ibilbide turistikoaren barruan, bai? Zazkenien, Ibarrangeluko San Andres Elisan topaten dugu, egurrak utzitako aberastasun artistikoa, historikoa eta kulturala. Bai, eta benetan berezia dalako barruan aurkitzen duguna. Ezakit entzunda eukiko duzuen, baina izendapen bat badauko Euskal Artearen Sixtina kapera izenez ezagutzen da San Andres. Segaitzik deko izendapen hori edo nondik datorren, babitu, Gianluigi Colalucci bera izen zan Sixtina kaperaren zaharberritzailea. Da berak, San Andreseko ganga edo bobeda hori ikustitxe, esan ban, hemen daukazue hori, Euskal Artearen Sixtina kapera. Eta apartekoa dekona berezitasunik, politzen edo ederrena da,
bai.
Bere ganga, bere bobeda eder hori. Bai? Eliz guzti hartzen dau ganga hori, eta berezitasun asko dekoz, gure badozu, azalduz joango gara.
Joango gara.
Ez dut esango, ze horretarako ba, bizita egin
jakina,
behar dugu, ez?
Jakina, aitatu dozu, Euskal Artearen kapera Sixtinoa, aitortu beharra daukat, ni neuk kapera Sixtinoa ezagutzen dudala, bertan egon da nagoalako, baina bai. Hau, urragokoa izan arren, ez dut ezagutzen. Hori sarritan pasetan jaku, ez da?
Benetan, bai, guk hori konprobatuta daukagu. Urdaibain bizi gara, baina askotan dauzkagu zen altzorrak edo ez dugu ezagutzen, ez? Eta, ba hori, ikusten dugu egunero, zenbat bider pasagaren Ibarrangelutik edo egon gara Ibarrangelun bertan, eta kanpotik ikusi dugu Elisa, baina ez dakigu zer gordetzen duen barruan. Egiz izan da kanpotik ikusitxe, ba, behar bada ez dugu imaginatzen, ez? Baina behin barrura sartu ezkero, benetan miragarria da, osea, benetan ederra. Zer aurkituko dugu? Ba hori, egurrez egindako ganga eder bat. Eder bat dinotzut, ze eliz guztia hartzen dau. Askotan beste eliz batzutan, badagoz horrelako ganga horiek, ez? Egurrezkoak egindak. Baina ez, Ibarrangelunaren neurrikoak, bai? Oso, tamaina aldetik ja berez da apartekoa. Da gero zer aurkitzen dugu? Ba, sorpresa bat, azkenien begiarentzako engainu bat egin bien egurra erabiliz, harria imitatzen da.
Bai?
Bai, askotan jendie dinoste baina, benetan egurra dala? Bai, bai, egurre, baina harria emoten dau. Alde batetik hori deuko, ez? Horretarako, ba, temperak eta pintura al temple esaten den erabili izan, bai, hori esan, ba, hori olioa, arrautza eta pigmentua. Horregaz, mate itxura hori lortzen ban, eta egituraren, ba, hori ikuspuntu, harriaren ikuspuntu edo hori emoten zien eurek, bai? Esango dugu, bai, 16. Mendearen hasieran, Erresumako Elisa eta katedralik onenetan modan zegoela horrek arrisko ganga horiek, ez? Orduan hori imitatzen hau sortu zala.
Baitu, egurre hori beraz landuta eta margostuta dago. Zeuk esan duzun legez, Laura, altzor bat dago Elisa horren barruan. Eta jenteak zelako erreakzioa izaten dau olako altzor bat bertati bertara ikusten dagoenean?
Ba, lehenengo eta behin, sorpresa. Sorpresa hartzen dabe, bai? Esan dodana, lehenengo puntu hori, harria imitatzen dala egurregaz, bai? Eta emoten dagoela benetan harria dala. Baina beste alde batetik, begiratu ezkero gorantza, azten zara ikusten, zenbat geuse, zenbat ikonografia, zenbat irudi berezi gordetzen dauen barruan. Zedauko, alde batetik hori imitazioa, baina bestetik ikonografia. Ikonografian be, total aberatza da. Ez bakarrik erligiososko irudiak gordetzen dauzelako, ba, San Andres, Andra Mari, ba, irudi erligioso ezberdinak gordetzen dira, bar, bertan, ba, eleiz baten barruan, nola ez, baina baita nahazten dizelako irudi profanoakaz. Bai, irudi profanoak dinogu zenien, zer diez, ba, egaztiak, kalaberak, aingeruak, frutak, armak, izpiluak, pila bat detaile dekoz gordeta bertan ganga horretan, bai? Egitura bera berezia da,
bai.
Ze arkuak, nervioak, horrez edanak, ba, eitzen da bezen formak edo izar formak emoten dotzoie zera gangari, benetan berezize, benetan berezize.
Bueno, ba, bizita egin beharko dugu, Laura. Esan bai. Dudanez, hor badaukazua antolatuta, hilaren 25, ezta? Bizita gidatua.
Urrengokoa hori da, otzaiak 25. Eta badaukagu beste data bat, aurreikusitze martxoak 31. Bai, esan behar dugu hori, guk hilero, bizitur daibaien barruan, antolatzen dugu edo programatzen dugu bizitak San Andres eleizara, bai. Danak izeten dire normalian goizeko 11, bai, egunak guk zehazten dugu hilero, baina hori bai, nahi dauenak be, gura badauen bizita bat egin, hortaz aparte, bai, programatutako egunetatik aparte, aldaue deitxu, geure telefonora, 6342437 telefonora deitxu, bai, edo web horriaren bitartez be, sartu, eta erreserbatu, edo gugaz kontaktatu, eta guk adostu aldugu eguna, ba, talde horregaz egiteko bizita. Bai?
Beraz, bizitak kartara be, eratzen dozuz, ez da, eskaintzen dozuz.
Hori da, egin aldoguz. Eta gainera, alda egin be bai, gura badozuen, imaginau, gura dozula otzaiako eta bosteko bizita hortan parte hartu, sartu alzara web horrian, eta badaukagu erreserba egiteko aukerie. Zuzenean web horritik aldozu erreserbatu, bai? Hori bai, geuse bat gogoratu gura dut, San Andres eleiza bat da, bai? Eta eleiza izan da, askotan igual jentik pentsatzen dau, bueno, ba, bertara horbilduko naz, domeka baten, sartuko naz, eta ikusiko dut ganga hori. Ikusi bai, baina kontutan euki, ba, lizkizunak dauzela bertan, horrek errespetatu behar direla, eta alde hortatik guk ez dugu animatzen jentia bere kabuz bertara joatea, bai? Elizkizunak eta dauzenien, ba, horrek errespetatzeko, bai?
Eta holako bizitak, Laura, euskeraz eskaintzen dozuez, euskeraz eta gazteleraz bakarrik?
Bai, euskeraz eta gazteleraz, askotan taldeak eskatutakoaren arabera egiten dugu, bai? Jentik ditzuten dauenien, ba, gure badauen euskeraz egiten duguz, edo erderara, bai? Aukera hori zabala da, bai?
Hasieran aitatu dugu, bizita gidatu natural eta kulturarak antolatzen eta eskaintzen dozu esala bizite Urdaibaitik. Ze bizitek izaten dabe... Ba, oihartzun handiagoa edo erantzun hobea jenteren aldetik?
Ba, bitu San Andres hau, askotan, kanpotik dator jente gehiago, zuk esan duzuna guk bertan bizi garen, ez dugu geure inguru aia ezagutzen, baina kanpotik dator jente pilo bat San Andres bizitatzeko. Gero bestetik, Gernike, badaukagu ba beste bizita bat dela Gernika eta bere bizilagun erromatarrak edo, horna, ustartzen dugu Gernikako historia, jatorria, ba, Gernikako arbola, bat barretzea, eta baita foru, bai, ze forun daukagu beste altzor historiko bat, ez, erromatarren errizka hori, eta bertara begiten dugu bizita. Be, bai, bai forun gauzenez, San Cristobal baseliza be ikusteko aukera eskintzen dugu, ze geure baselizek be badekie euren garrantzia, euren pisu historikoa be, eta adibidez forukoa, ba, merezi dago ikustea be, bai, ez? Horrez egire, nik uste bizitarik eta nabarmenenak, eh? Baina beste pilo bat auskaguz, eta horrek gure bat oso ez investigo edo ikusi abertze doko guzen, ba, bizitordaibai.comen zartu, da handago aukera ba, ikaragarria.
Bai? Bueno, ba, behituko dugu zegoen web horri aldea, baina guk gaurkoan Ibarrangeluko San Andres Elisea aukeratu dugu, eta dagoeneko badaukagur fetxa bi, bata otzaiaren 6aren 25ean da bestela martiaren 31an. Laura Pérez, Nueva Europako kidea, baskerrik asko, Ibarrangeluko Elisa dotore horretatik egin deuskuzun bisita gidatu honengaitik, asteburu nahi izan.
Bardin, eta animatzen garen danok geure kultura, geure historia eta geure paisaiaz gozatzera.
Bai? Hori da, merezi dagoelako. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Bizkaian, hauxe da zeure irratia.